Virðulegi forseti, svo ég svari bara þessu síðasta fyrst, þá vitum við það að fastagjaldi er inn í, þannig að það ræðst ekki af afkomunni. Og ég fór líka hér í andsvari yfir það áðan. Að það eru auðvitað gríðarlega mikilvægt hvernig afkoman er, af því að núna er farin þessi leið sem ég er reyndar sáttu við. Og ég hef sagði hér í minni ræðu að það er farið að setja á per ígildi áður, til þess að menn væru nú komið, kæmist upp úr þessu fari að rífast hvað það í raun og veru þýtti það sem var sett fram. Og það er ekki hægt að bjóða fólki upp á það og einhverjum heilvita manni upp á að vera að ræða það hvort að það er aðgerði sem er reiknað með að fara í frumvarpinu þýði það að sem er að taka 140% eða 70% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég er mjög hlynntur því. Þannig að þegar þú setur auðvitað fast gjald á það eins og til og með næsta kvótaári, 2012-13, þá setur þú fast gjald á per ígildi og ég kom inn á það minni ræðu líka sérstaklega, það eru það skoðast sérstaklega per ígildin bæði í hjá bólfiskinum og hjá uppsjávarveiðunum, af því það eru auðvitað mismunandi afkoma innan greinarinnar og þá auðvitað gerist það sjálfkrafa að það er gríðarlega mikilvægt hvernig afkoman verður á fyrirtækjunum og hvað verður gert í skerðingum á hvort þannig sem er að afla marki, afla hlutöldum í hinu kerfinu, hvað geta fyrirtækjun er til þess að standa undir því auðlindagjaldi sem er á næsta kvótaári.
Andsvörum er lokið.